Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολά.
Θα ξεκινήσω με ένα πολιτικό ερώτημα και μετά θα μπω και σε ερωτήματα που αφορούν το Υπουργείο σας. Το πολιτικό ερώτημα αφορά την ανησυχία που υπάρχει και στις Βρυξέλλες αλλά και σε κύκλους επενδυτικούς ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί τώρα βγαίνοντας από το τρίτο μνημόνιο να ακυρώσει ουσιαστικά όλα εκείνα τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που κατέστησαν την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική, που κατέστησαν την οικονομία μας πιο ελκυστική για κάποιον που θέλει να έρθει και να επενδύσει χρήματα. Ότι δηλαδή πηγαίνοντας να δώσουμε αυξήσεις σε μισθούς, ξανά συλλογικές συμβάσεις, ότι μπορεί να ξαναγυρίσουμε σταδιακά στην προ-κρίσης περίοδο. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, υπήρξαν μια σειρά από κορυφαίες μεταρρυθμίσεις οι οποίες έγιναν την περίοδο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, του τελευταίου προγράμματος, και οι οποίες ήταν απολύτως αναγκαίες και πρέπει με κάθε τρόπο να συνεχίσουν να υλοποιούνται σε αυτή τη χώρα. Σε αυτές εννοώ οπωσδήποτε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, την ενοποίηση δηλαδή επιτέλους όλων των ταμείων σε ένα, με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, την ύπαρξη για πρώτη φορά κτηματολογίου στη χώρα, την ύπαρξη δασικών χαρτών, την οργάνωση ενός περιουσιολογίου σταδιακά, που είναι επίσης αναγκαίο και θα έπρεπε να έχει συμβεί, την ψηφιοποίηση όλων των ασφαλιστικών ιστορικών των πολιτών. Είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες οπωσδήποτε ήταν αναγκαίες, είχαν καθυστερήσει πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο και πρέπει να συνεχίσουν να υλοποιούνται. Σε αυτές επίσης κορυφαίες μεταρρυθμίσεις που αφορούν και το πεδίο της κοινωνικής προστασίας, δηλαδή την θεσμοθέτηση ενός κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης και την θεσμοθέτηση ενός σοβαρού πλέγματος προστασίας για το παιδί, που επίσης δεν υπήρχε στη χώρα αυτή παραδοσιακά. Η περίοδος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, κυρίως στο δεύτερο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή την περίοδο του 12 με 14, συνοδεύτηκε όμως και από πάρα πολλά μέτρα συμπίεσης της εργασίας, μέσα από μια αντίληψη που έλεγε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας θα επέλθει μέσα από τη συμπίεση του μισθολογικού κόστους κυρίως, της μείωσης των μισθών δηλαδή, αλλά και και περικοπής ευρύτερων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτή την αντίληψη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξ αρχής είχε πει ότι δεν την υιοθετεί και ότι τη θεωρεί πέρα από κοινωνικά ολέθρια και οικονομικά αναποτελεσματική. Και αυτό αποδείχθηκε. Γιατί αν θυμάστε το 2012 που έγινε η μεγάλη περικοπή του κατώτατου μισθού, την αμέσως επόμενη χρονιά εκτινάχθηκε η ανεργία στο 28%. Με αυτό το σκέλος της αντίληψης, η οποία είχε υιοθετηθεί στο δεύτερο μνημόνιο, ουδέποτε αυτή η κυβέρνηση συμφώνησε ή το αποδέχτηκε. Και μάλιστα ήδη από νωρίς έθεσε στο τραπέζι ξανά τα ζητήματα των εργασιακών. Σε αυτά υπήρξε συμφωνία. Και το υπογραμμίζω αυτό, υπήρξε συμφωνία με τους εταίρους αναφορικά με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη χώρα. Υπήρξε συμφωνία. Καταθέσαμε δηλαδή στοιχεία, συζητήσαμε, διαπραγματευτήκαμε, αποδείξαμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό και την ορθότητα των επιχειρημάτων μας και καταλήξαμε στο να επαναφέρουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στη χώρα. Ομοίως, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι επίσης πυρηνικό στοιχείο του δικού μας προγράμματος, είναι κάτι που θα έπρεπε να λάβει χώρα στην Ελλάδα, διότι από το 2012 είναι καθυλωμένο σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η αύξηση θα λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους διάφορους δείκτες, προκειμένου να γίνει με έναν έτσι σοβαρό και τεχνοκρατικά τεκμηριωμένο τρόπο, για να είμαστε όλοι να μην υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία και στις αγορές.
Επομένως λέτε, κυρία Υπουργέ, ότι δεν είναι η κυβέρνηση σε πορεία εκθεμελίωσης όσων έγιναν αυτά τα 8 χρόνια για να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία?
Όχι. Η κυβέρνηση υλοποιεί κορυφαίες μεταρρυθμίσεις που και η ίδια θεωρούσε αναγκαίες να γίνουν. Συγχρόνως όμως, σε ό,τι αφορά την αντίληψη που επικράτησε στο δεύτερο μνημόνιο αναφορικά με τα εργασιακά, σε αυτήν την αντίληψη της εσωτερικής υποτίμησης, όπως λέγεται σχηματικά, εξ αρχής αναντιωθήκαμε. Είπαμε ότι είναι οικονομικά αναποτελεσματική και κοινωνικά ολέθρια. Και αυτήν την αντίληψη προφανώς δεν την υπηρετούμε. Δεν την υπηρετήσαμε ούτε στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος. Με πιο εμφατικό τρόπο, βέβαια, αυτό καθίσταται σαφές μετά την έξοδο από το πρόγραμμα.
Αυτό μπορεί να δυσκολέψει τις επενδύσεις στο μέλλον.
Όχι, διότι οι κύριοι παράγοντες για την ενίσχυση των επενδύσεων είναι ζητήματα που αφορούν κυρίως το γραφειοκρατικό κόστος, την ταχύτητα με την οποία μπορούν να αδειοδοτηθούν οι επιχειρήσεις, την ταχύτητα με την οποία μπορούν να εγκριθούν τα επενδυτικά σχέδια. Άρα περισσότερο ζητήματα που αφορούν μεταρρυθμίσεις του νομοθετικού πλαισίου που αφορά το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα οποία προχωράνε κανονικά. Και αν δείτε, παρά την αύξηση, τη σχετική αύξηση του μισθολογικού κόστους, μικρή που έχει υπάρξει τον τελευταίο ένα χρόνο, οι ξένες άμεσες επενδύσεις είναι σε επίπεδα πολύ σημαντικά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη ρεκόρ, αν και είναι έτσι ποσοστία σε σχέση με το τι συμβαίνει τα τελευταία 8 χρόνια στη χώρα, και την ίδια στιγμή έχουμε και μια πάρα πολύ σημαντική σταδιακή, σταθερή μείωση της ανεργίας.
Τώρα έρχομαι, κυρία Υπουργέ, στο θέμα της ανεργίας, που είναι, παραμένει ένα πολύ μεγάλο θέμα για την ελληνική κοινωνία. Εμφανίζεται στους αριθμούς τα τελευταία χρόνια μια αποκλιμάκωση της ανεργίας. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό αυτή η αποκλιμάκωση είναι πραγματική και σε ποιο βαθμό είναι προϊόν των λεγόμενων ευέλικτων μορφών εργασίας, δηλαδή σε ποιο βαθμό εμφανίζονται πλέον ως ενεργοί οικονομικά άνθρωποι που δουλεύουν part-time, που δουλεύουν με τις γνωστές αυτές μορφές, ελαστικές μορφές εργασίας.
Η αποκλιμάκωση της ανεργίας είναι πραγματική. Τα δεδομένα όπως μετρώνταν πάντοτε σε αυτή τη χώρα από την Ελστάτ, έτσι μετρώνται και τώρα. Και από το σύστημα Εργάνη που υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας.
Σας ρωτώ γιατί ακούω την αντιπολίτευση να λέει ότι η μείωση αυτή είναι ακριβώς γιατί έχουν επικρατήσει αυτές οι ελαστικές μορφές εργασίας.
Όχι, δεν ισχύει αυτό. Η μείωση της ανεργίας είναι πραγματική, με την έννοια ότι έχουμε τα τελευταία 3,5 χρόνια από το 27% που ήμασταν περίπου όταν αναλάβαμε, τώρα είναι στο 19%. Έχουν δημιουργηθεί, άρα είμαστε περίπου, από το 26%, άρα είμαστε περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων. Αυτό το τονίζω γιατί πολλοί λένε μήπως αυτή η μείωση συμβαίνει επειδή κάποιοι βγαίνουν από την αγορά.
Ναι, ο κύριος Κώστας Παπάς μου λέει αφού έφυγαν τόσοι νέοι δεν θα πέσει η ανεργία.
Όχι, όχι. Τα στοιχεία είναι αυτά που σας λέω. Έχουμε αύξηση των απασχολούμενων στη χώρα κατά 320.000, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε δηλαδή πραγματική ενίσχυση του αριθμού των ανθρώπων που εργάζονται. Δεν κοιτάμε τον ενεργό και μη ενεργό πληθυσμό. Οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτή τη χώρα έχουν αυξηθεί κατά 320.000 τα τελευταία 3,5 χρόνια. Σε σχέση με τη σχέση μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης. Αυτή είναι με βάση τα ετήσια δεδομένα που έχουμε, γιατί έτσι νομίζω ότι πρέπει κανείς να συγκρίνει, γιατί εποχιακά μπορεί να συμβαίνουν πολλές διαφοροποιήσεις. Με τα ετήσια δεδομένα που έχουμε, από τις νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, το 70% είναι πλήρους και το 30% είναι μερικής. Εξακολουθεί μήνα το μήνα να μην έχει μία πρωτοκαθεδρία πάντα η πλήρης απασχόληση. Και αυτό είναι το βασικό στο οποίο πρέπει τώρα να επενδύσουμε, στο πώς δηλαδή θα δημιουργήσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις, αλλά θα ενισχύσουμε και τους εργαζόμενους για να συνάπτονται συμβάσεις πλήρους εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Θεωρώ πάντως σημαντική σε όλη αυτή την προσπάθεια την καταπολέμηση της λεγόμενης υποδηλωμένης εργασίας, διότι αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει πάρα πολύ στην αγορά. Ότι δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε επιχειρήσεις που οι άνθρωποι δουλεύουν πλήρως ωράριο και δηλώνονται ως να δουλεύουν για μερική απασχόληση και κατά πάσα πιθανότητα θα πληρώνονται και λιγότερο και σίγουρα ασφαλίζονται για λιγότερο. Γι' αυτό στο στόχαστρο όμως έχουμε θέσει τώρα την καταπολέμηση της υποδηλωμένης εργασίας.
Τώρα έρχομαι στις συλλογικές συμβάσεις. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς υποδέχεται η αγορά την επιστροφή τους και ποιες είναι οι προβλέψεις για το άμεσο μέλλον.
Μέχρι στιγμής έχουμε προχωρήσει στην επέκταση 7 κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι 7 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις έχουν καταστεί γενικώς υποχρεωτικές στη χώρα, δηλαδή οφείλουν να τις τηρούν όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου. Αφορούν σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και εργασίας, δηλαδή αφορούν τον τουρισμό, τις τράπεζες, τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι υπό την συνενετική συμβολή και των εργοδότριων επιχειρήσεων η επέκταση αυτή. Και είναι εύλογο νομίζω αυτό, διότι είναι λογικό να θέλουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπογράψει μια κλαδική συλλογική σύμβαση αυτή να καθίσταται γενικώς υποχρεωτική στον κλάδο, ώστε ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται μεταξύ τους να μην γίνεται στη βάση της συμπίεσης των μισθών και, και των υπολείπων όρων εργασίας, αλλά να γίνεται σε άλλους παράγοντες της δραστηριότητάς τους, δηλαδή στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, στην παραγωγικότητά τους κτλ. Και αυτό είναι και το, νομίζω, το ευκταίο, να δημιουργηθούν δηλαδή μέσω των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων ένα πεδίο ώστε οι επιχειρήσεις μεταξύ τους να μην ανταγωνίζονται στο ποια θα δώσει χαμηλότερο μισθό, αλλά αντιθέτως στο ποια θα είναι περισσότερο παραγωγική. Έτσι θα προχωρήσουμε και το επόμενο διάστημα. Βέβαια, πλέον το κράτος από την πλευρά του έκανε αυτό που έπρεπε, δηλαδή επανέφερε το θεσμικό πλαίσιο. Τώρα εναπόκειται στα μέρη, στους εργοδότες και στους εργαζόμενους, να συνάπτουν μεταξύ τους συλλογικές συμβάσεις. Να επανέλθει δηλαδή αυτός ο παράγοντας που είναι και ένας παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης, όπως λέμε στις εργασιακές σχέσεις.
Τώρα, διαβάζω και ερωτήματα ακροατών. Ο Γιάννης από τη Μεγάλη Βρετανία, εκεί ζει και εργάζεται, μου λέει: ρώτησε, σε παρακαλώ, την κυρία Χτσιόγλου, την Υπουργό Εργασίας, τι θα κάνει το Υπουργείο της για την κινεζοποίηση των μισθών και για τη μαύρη εργασία.
Είναι ακριβώς το ερώτημα που βάζει, ουσιαστικά είναι αυτό στο οποίο απαντούσα πριν. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Η κινεζοποίηση είναι ακριβώς αυτό, το να γίνεται ανταγωνισμός, να γίνεται dumping στη βάση του μισθού. Ποιος θα δώσει χαμηλότερο μισθό και αυτό να πηγαίνει ολοένα και πιο κάτω. Και μάλιστα πολλές φορές γίνεται και διασυνοριακά αυτό. Δηλαδή να συμπιέζονται οι μισθοί προς τα κάτω στο όνομα ότι θα μπορέσουν να φέρουν εργαζόμενους από άλλη χώρα για να εκτελέσουν την ίδια εργασία στη δική μου χώρα. Στο εθνικό επίπεδο πρωτίστως αυτό προσπαθούμε να το επιλύσουμε μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα παίξει ένα ρόλο και η αύξηση του κατώτατου μισθού, όμως είναι οι συλλογικές συμβάσεις αυτές οι οποίες διαμορφώνουν αυτό που περιέγραψα, δηλαδή το να μην γίνεται ανταγωνισμός στη βάση της μείωσης των μισθών. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει αντίστοιχη συζήτηση στους υπουργούς εργασίας όλης της Ευρώπης μέσα από ενωσιακές οδηγίες που προσπαθούμε να θεσπίσουμε σιγά σιγά προκειμένου να μην μπορούν να κατεβαίνουν οι μισθοί κάτω από ένα επίπεδο όταν επιχειρήσεις παίρνουν εργαζόμενους από άλλη χώρα, για να αποτρέψουμε ακριβώς αυτό το ντάμπινγκ, αυτή την κινεζοποίηση όπως λέει ο φίλος ακροατής.
Τώρα έχει ανακύψει ένα θέμα σε σχέση με το πόσες είναι οι εκκρεμείς συντάξεις. Αναφέρομαι στο δημοσίευμα της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Μιλούν για 190, μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΠΟΚΠ, ο κύριος Κουρούκλης, για 199.640 δικαιούχους που περιμένουν στην ουρά, είπε, για κύριες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ. Ποια είναι η δική σας...
Αυτά τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις είναι κάτω από 39.000. Όταν αναλάβαμε, να πω, αυτή η κυβέρνηση στις αρχές του 2015, είχαμε 400.000 απλήρωτες συνταξιοδοτικές παροχές στα συρτάρια μας. Έχουμε καταβάλει περισσότερες από 720.000 αυτά τα χρόνια. Έχουμε μειώσει δηλαδή τις κύριες συντάξεις κατά περίπου 77%, τον όγκο των κύριων συντάξεων κατά περίπου 77%.
Των εκκρεμών, λέτε, κύριο.
Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 39.000 οι ληξιπρόθεσμες κύριες και κάτω από 26.000 τα ληξιπρόθεσμα εφάπαξ. Έχουμε κάνει μια τεράστια δουλειά προκειμένου να εκαθαρίσουμε αυτό το πολύ μεγάλο όγκο που μας παρέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση των απλήρωτων συντάξεων.
Τώρα, αυτό, κυρία Υπουργέ, είναι βασικά θέμα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών.
Δεν έχουμε πρόβλημα χρηματοδότησης.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε πρόβλημα, όχι. Αυτό να είναι σαφές. Η χρηματοδότηση για την πλήρη εκαθάριση αυτών των εκκρεμωτήτων είναι διασφαλισμένη και προβλέπεται και στον προϋπολογισμό του 2018, κυρίως εκεί, γιατί εδώ θέλουμε να τελειώσουμε με τον κύριο όγκο των ληξιπροθέσμων, και στον προϋπολογισμό του 2019. Δεν είναι θέμα χρηματοδότησης. Είναι περισσότερο θέμα της κακής κατάστασης του ασφαλιστικού που παραλάβαμε μέσα από πάρα πολλές, φανταστείτε, χειρόγραφα, δεδομένα ασφαλιστικά, ιστορικά, όλα χειρόγραφα, μη ενοποιημένα μητρώα, μια κατάσταση τραγική και την οποία προσπαθούμε σιγά σιγά και τη βάζουμε σε μια τάξη. Και έτσι πληρώνουμε ληξιπρόθεσμα και κλείνουμε και πληγές του παρελθόντος.
Τώρα, πάλι φίλος από το εξωτερικό που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό και ξέρετε αυτά είναι ερωτήματα που γίνονται από νέους ανθρώπους που σκέφτονται να γυρίσουν στην πατρίδα και έχουν ενδιασμούς.
Ναι.
Μου λέει, ρώτησε την κυρία Υπουργό, μπορεί να ζήσει κάποιος σήμερα με 700 ευρώ το μισθό το μήνα και να φτιάξει οικογένεια?
Ναι, είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν αυτό. Γι' αυτό και δίνουμε βάζουμε ως προτεραιότητα την αύξηση του κατώτατου μισθού και γι' αυτό επιμείναμε τόσο πολύ και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που βασικά είναι μηχανισμοί αύξηση των μισθών. Θα ήθελα όμως να πω σε αυτό και κάτι πιο συγκεκριμένο. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώσαμε μια σειρά από προγράμματα εργασίας κυρίως επικεντρωμένα στους νέους επιστήμονες, τα οποία θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από τον επόμενο μήνα μέχρι και το μέσο του 19, ενώ θα ξεδιπλώνονται τα προγράμματα μέχρι και το μέσο του 19. Έχουμε έναν πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Σε αυτά έχουμε προβλέψει πια προγράμματα εργασίας για τους νέους επιστήμονες που θα δίνουν μισθούς σημαντικά ανώτερους αυτών των μισθών που συζητάμε. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόγραμμα για επιδότηση επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλής παραγωγικότητας, ας πούμε, για τη χώρα, που επιδοτούμε τις επιχειρήσεις με μέχρι και 800 ευρώ προκειμένου να καλύψουν το 50% του μισθολογικού κόστου των εργαζομένων. Άρα να μπορούν να δίνουν μισθούς 1.600 ευρώ. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που αφορά περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους. Θα αρχίσει να υλοποιείται το αμέσως επόμενο διάστημα και στόχο έχει ακριβώς αυτό, να αρχίσει να βάζει στην αγορά μισθούς με τους οποίους μπορεί κανείς να ζήσει σήμερα και να μπορέσει να λειτουργήσει και ως εργαλείο ανάσχησης ή και γιατί όχι και αντιστροφής του brain drain.
Εδώ ο φίλος που υπογράφει Γαβριήλ μου λέει είμαι εργοδότης, περιμένω εγκεκριμένο ΕΣΠΑ να ενεργοποιηθεί εδώ και περίπου 2 χρόνια και ενώ ψάχνω από τον ΟΑΕΔ εργαζόμενο δεν μου υποδεικνύουν κάποιον άνεργο με τα κριτήρια των προγραμμάτων πρόσληψης του ΕΣΠΑ. Και καταλήγει Ελλάς στο μεγαλείο σου.
Εντάξει, προφανώς δεν μπορώ να αμφισβητήσω αυτό που λέει ο άνθρωπος. Αν έχει την προσωπική εμπειρία, ξέρει πολύ καλά για τι πράγμα μιλάει. Πάντως, ο ΑΕΔ προχωρεί τον τελευταίο καιρό πολύ αποτελεσματικά στις συζεύξεις μεταξύ ετοιμάτων των επιχειρήσεων και των ανέργων που έχουν καταγραφεί σε αυτόν. Και σε επίπεδο πλέον προγραμμάτων που ξεδιπλώνονται από τον ΟΑΕΔ καλύπτουν όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, μπορώ αυτό να το πω με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα, και όλα τα προσόντα, ας πούμε, των ανέργων. Είτε αφορά ανθρώπους με χαμηλή εξειδίκευση και μακροχρόνια ανέργους, είτε αφορά νέους ανθρώπους υψηλών προσόντων. Προφανώς πρέπει να το δούμε αυτό υπηρεσιακά για να είναι καλύτερα, περισσότερα αποδοτικές οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά σε επίπεδο προγραμματισμού μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι καλύπτονται το σύνολο των ανέργων και άρα οποιοδήποτε επιχειρηματίας μπορεί μέσω του ΑΕΔ να βρει σήμερα έναν εργαζόμενο και να επιδοτηθεί σημαντικά όπως περιέγραψα και πριν.
Τώρα, είτε οι εκλογές γίνουν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που λέει επίσημα η κυβέρνηση, είτε γίνουν το Μάιο μαζί με τις ευρωεκλογές, όπως επίσης έντονα συζητείται, οι μήνες που μένουν στην κυβέρνηση δεν είναι πλέον πολύ. Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε αυτό το χρονικό, και με αυτό να κλείσουμε, σε αυτό το χρονικό διάστημα που απομένει, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, ποια θέματα θέλετε να βιαστείτε, να τρέξετε, να κλείσετε?
Κοιτάξτε, προτεραιότητα είναι να μπορέσει να γίνει αισθητό στον κόσμο το γεγονός της εξόδου από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Δηλαδή να μπορέσουν οι άνθρωποι να το δουν αυτό απτά υλικά στην καθημερινότητά τους. Διότι εμείς το επισημαίνουμε αυτό και αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η έξοδος από το πρόγραμμα, δηλαδή το τέλος των μνημονίων, έχει πολύ μεγάλη διαφορά στη χάραξη της πολιτικής για μας. Αλλά πρέπει με έναν τρόπο να γίνει αισθητό και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Άρα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το Υπουργείο Εργασίας, που είναι και αρκετά έτσι, ένα Υπουργείο που ακουμπά αρκετά την καθημερινότητα των πολιτών, προτεραιότητα νούμερο ένα η αύξηση του κατώτατου μισθού. Αμέσως μετά από μάλλον τον ίδιο μήνα ουσιαστικά, τον Ιανουάριο του 19, ξεκινά να εφαρμόζονται οι νέες εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι μειωμένες κατά 33%, άρα ελάφρυνση των ελευθέρων επαγγελματιών στο κομμάτι της ασφαλιστικής τους εισφοράς. Και παράλληλα να προχωρήσουμε και σε μια σειρά από βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, είτε αυτό αφορά διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους στην επαφή τους με τον ΕΦΚΑ, είτε αυτό αφορά την πλήρη εκαθάριση των εκκρεμωτήτων στις συντάξεις, να πάρουν οι άνθρωποι πια όλοι που περιμένουν, να τελειώσουμε δηλαδή και με, αυτές τις μερικές δεκάδες χιλιάδες που σας είπα, σε εκκρεμότητες, και να μπορούν να μπουν πια σε μια κανονικότητα ώστε να μπορεί κανείς να κάνει την αίτηση και να παίρνει τη σύνταξή του μετά από τρεις μήνες. Πράγματα που δεν είναι, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μείζωνα πολιτικά ζητήματα, είναι όμως μείζωνα ζητήματα για την καθημερινότητα των πολιτών. Άρα με αυτά εμείς
και για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Να είστε καλά. Γεια σας.